Itse asiassa aloitan jo sieltä 11. luvusta johtuen siitä, että viime kerralla lopetin tuohon jakeeseen 7. En tiedä, minkä tähden Raamatun kääntäjät ovat tehneet tämän lukujaon, mutta noin asian puolesta niin se 8. jae on se, mistä me jatkamme. Eli saarnaaja 11.8. Niin, jos ihminen elää vuosia paljonkin, iloitkoon hän niistä kaikista. Mutta muistakoon pimeitä päiviä, sillä niitä tulee paljon. Kaikki, mikä tulee, on turhuutta. Huomaa tuo pieni sana, jos ihminen elää. Kuka tietää, kuinka kauan hän elää? Tänään oli lehdessä, että joku oli lastenvaunut kaatunut ja pieni vauva oli kuollut. Tai sitten me katsomme saman tienon samassa lehdessä ilmoitus, jossa on 90-vuotias tai lähes 100-vuotias ihminen kuollut. No, Jumalan kädessä kaikki, mutta jos ihminen elää vuosia paljonkin. Se on niin kuin meidän kannaltamme ehdollinen, mutta Jumalan kannalta se ei ole. Nimittäin psalmissa 90 sanotaan, jae 9. Niin kaikki meidän päivämme kuluvat sinun vihasi alla, vuotemme päättyvät meiltä kuin huokaus. Meidän elinpäivämme ovat 70 vuotta taikka enintään 80 vuotta. Parhaimmillaankin ovat vaiva ja turhuus, sillä ne kiitävät ohitse niin kuin me lentäisimme pois. Eli on normaalia, että ihmiset eläisi 70-80 vuotta. Mitäs ne sitten on, ne 100 vuotta? No, yli-ikäisiä. Jumala on antanut niille erikoisen jatkoajan. Ja sitten me suremme yleensä sellaista ihmistä, joka kuolee nuorena, koska me ajattelemme näin, että hänen elämänsä meni piloille. Tai hän menetti jotakin, mitä hän olisi voinut saavuttaa tai nauttia tai jotakin. Mutta sitten tämä 70-80 vuoden jälkeen, kun on vain vuodet päättynyt kuin huokaus, niin ei sitä nyt hirveästi viivan alle jää kuukaan. Tässä sanottiin, että pimeitä päiviä tulee paljon. Jos sä rupeisit merkkaamaan niitä kalenteriin sellainen, että olisi niin kuin valoisa päivä ja pimeä päivä, ja olisi vaikka kaksi tussia, toinen olisi musta ja toinen keltainen, niin ehkä se vuosi olisi enempi semmoinen mustasävytteinen. Riippuu tietysti ihmisestä. Me olemme vähän erilaisia. Toinen näkee asiat synkemmin ja toinen valoisammin ja osaa ottaa sillä tavoin. Eri tavoin nämä. Mutta huomaa tuolla toi ajatus, iloitkoon niistä kaikista, siis vuosista. Kato, kun voi olla niin, että sä voi iloita kaikista päivistä, mutta sä voit iloita vuosista. Niin tässä annetaan niin kuin semmoinen hengellinen viisaus, opastus siihen, Jumala on ollut meidän kanssamme. Jumala on hoitanut meidän asioitamme. Niin se niin kuin tavallaan korvaa silloin ne mustat päivät, sellaiset synkät päivät, joita on runsaasti, niin kuin sana sanoo. Filippiläiskirjeessä 4. luvun 4. jakeessa Paavali kirjoittaa vankilasta: iloitkaa aina Herrassa, vieläkin minä sanon iloitkaa. Se on kehoitus. Huomaa, sillä ei osteta mitään uskoa. Se ei synnytä mitään tämmöistä automaattista hyvän olon tunnetta. Ja sen tähden tuo painopiste mun mielestä pitäisi olla tuossa sanassa Herrassa. Mutta jos yrittää vaan iloita, eikä ole ilon aihetta, niin ei siitä mitään tule. Aina löytyy syytä valittaa, aina löytyy syytä napista tai odottaa, että jotkut asiat muuttuvat. Iloitka aina Herrassa on niin kuin Jumala irrottaisi sinut maailmasta, synnistä ja saatanan vallasta niin, että sä olet vain Kristuksessa. Kristuksen oma. Tässä katsotaan niin kuin hyvin evankeliumin kannalta tätä asiaa. Ajattelisin, että kun on pimeä päivä, niin toi sana sopisi oikein hyvin sinne sisälle. Eli lukea sitä silloin itsellään. Saarnakirja 11.9. Iloitse nuorukainen nuoruudessasi ja sydämesi ilahduttakoon sinua nuoruusikäsi päivinä. Tähän yleensä ei tarvitse kehoittaa nuoria ihmisiä, niillä menee muutenkin liian lujaa, ainakin vanhempien mielestä. Tähän sitten tulee vähän tämmöinen satiirinen lisäys, jossa sanotaan, vaella sydämesi teitä ja silmiesi halun mukaan, mutta tiedä, Jumala tuo sinut tuomiolle kaikesta tästä. Kuvitelkaa, me menemme kaikki johonkin markettiin, kuljemme sen marketin läpi, nytkin on tämmöisiä kauppayksiköitä, joissa ei oikeastaan pääsekään suoraan kassalle, vaan täytyy kiertää nuolia myöten sitten ja ainakin katsoa kaikki. Se on tämmöinen hyvin psykologinen keino, jolla pyritään herättelemään ihmisten mielenkiintoa erilaisiin tavaroihin ja materiaan. Johanneksen kirjassa kuitenkin sanotaan näin, että silmään pyyntö, liha, himo ja elämän korskeus eivät ole Jumalasta. Et niihin ei pidä missään tapauksessa jäädä koukkuun eikä satsata. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö ihminen harhailisi aika montakin kertaa, mutta hän ei pitäisi niin sanotusti jäädä niihin. Eli tämän jakeen sellainen idea on se, että meillä on sekä ilot että vastuu. Sekä ilot että vastuu. Eli voimme nauttia asioista, se ei ole väärin eikä synti, mutta se, että meidän täytyy ajatella, että me ollaan kaikissa asioissa Jumalan edessä vastuussa. Eilen oli tuolla Nastolassa yksissä seuroissa ja siellä yksi opettaja vuodatti kovasti sydäntänsä ja kertoi, kun kamalia nuoret ovat ja vaikeita ja jotenkin tuli omakin nuoruus siinä mieleen, vaikka en sitä äänen sanonut. Ja ajattelin, että ei ne hirveästi ole muuttunut. Mutta mulla kävi niin kuin sääli sitten, kun hän kertoi näiden nuorten edesottamuksia ja ajattelin, että kukaan niillä ei ole eväitä. Ei ne saa kotoa eväitä. Ei niillä ole samanlaiset lähtökohdat kuin esimerkiksi meillä, jotka ollaan oltu 50-luvulla, 60-luvulla tai 40-luvulla lapsia. Meillä on ihan eri lähtökohdat. Ja sitten se valtava informaatio, mikä tänä päivänä tulee kaikista tuuteista. Ihminen on täysin hallitsematon sillä tavoin, että sitä viedään niin kuin pässiä narussa. Kun joku sitten sanoo, että Jumala tuo tuomiolle, niin sitä ajatellaan, että no mitä semmoisesta Jumalasta. Mutta se on sen totuuden toinen puoli, mitalin toinen puoli. Kaikki joutuu vastuuseen teoistaan. Katsotaan tästä jotakin. Psalmissa 71, jakessa 5. Sinä olet Herra minun toivoni, Herra minun turvani hamasta nuoruudestani. Sinä olet minun tukeni syntymästäni saakka. Sinä päästit minut äitini kohdusta, sinua minä alati ylistän. Kuvitellaan, että tässä on nyt semmoinen vähän vanhempi tyyppi, joka tätä kirjoittaa, niin sehän antaa nyt aikamoisen kunnia Jumalalle. Olet ollut mun toivoni syntymästäni saakka. Ja huomaa, että siinä varmasti on ollut niitä pimeitä mustia päiviä. Ei hän voi sanoa niin, ettei niitä olisi ollut. Mutta hänen varmuutensa ei perustu siihen, vaan Herraan. Sinä olet ollut minun tukeni. Se osoittaa riippuvaisuutta Jumalasta. Jae 7 on mielenkiintoinen. Monelle minä olen kuin kummitus, mutta sinä olet minun vahva suojani. Mitäs ne nuoret teistä sanoo? Sieltä se kummitus tulee tai nyt se menee Kalevan kirkon alasaliin. Jae 17 sanotaan, Jumala, sinä olet opettanut minua hamasta nuoruudestani, ja yhä vielä minä sinun ihmeitäsi julistan. Merkillinen kummitus, eikö totta? Ajattele, hän on elänyt pitkän elämän ja hän edelleen julistaa Jumalan ihmeitä. Hän ei nyt korosta omaa tietoaan tai omaa erinomaisuutta tai lahjoja, ei edes armolahjoja, vaan Jumalan ihmeitä. Sanoisin, että tässä on niin kuin säilytetty nyt evankeliumi. Puhumme hänestä, hänen vallastaan, hänen rakkaudestaan, hänen vaikutuksesta. Sanalaskut ja 5 ja 18. Olkoon sinun lähteesi siunattu. Nyt jokaisella on joku lähde, toisilla niitä on monta. Ja jotka ovat lähellä Jumalaa, niin heidän lähteensä on Kristus. Elävän veden lähde, niin kuin Herra puhuu esimerkiksi Johanneksen 4. luvussa Samarian naiselle. Mutta sitten sanotaan samassa jakeessa, iloitse nuoruutesi vaimosta. Tässä on tuollainen vanhan avioliiton kuva. Vanha ukko ja akka menevät kauppaan tai istuvat kahvilla. Onko syytä iloita? Raamattu sanoo kyllä. Ehdottomasti ja edelleen. Siinä nähdään niin kuin Jumalan suunnitelma. Jumala on ajatellut tämän asian. Jumala on rakentanut tämän kuvion. Jumalalla on käsikirjoitus. Jos et sä voi uskossa tätä asiaa käsitellä, niin sä menetät sen. Ja nyt maailman henki on se, että ei ole mitään tämmöistä pysyvää tai semmoista, niin kuin, että Jumala voisi laittaa jonkun asian, että kun hän sen laittaa, niin siinä on selvä alku ja siinä on selvä loppu. Vaan aina ihmiset pannaan sähläämään. Se on maailman henki. Ja sitten kun Jumalan uskovaiset ilmoittaa, mikä Jumalan tahto, niin sitten maailma suuttuu siitä. Meillä on aina vihollisuus maailmaa kohtaan. Luther kirjoittaa tästä mielenkiintoisesti, tämä hengellinen virvoittaja kirjasta. Maailman ja kristikunnan välillä ei milloinkaan vallitse rauha. Kuulitko? Ei milloinkaan, eikä tule milloinkaan, ei pidä odottaa sitä edes milloinkaan. Hän sanoo vielä enemmän kärjistäen näin, että elleivät he vastaanota evankeliumia, niin he totisesti ovat Kristuksen vihollisia. Ymmärrätkö, missä jako menee? Se menee evankeliumissa. Jos joku sanoo ei evankeliumille, hän voi olla myönteinen kristinuskolle, mutta hän ei koskaan pelastu eikä hän ole koskaan taivaassa. Silloin on ihan sama lukekohan Raamattua tai ei. Iloita siis siitä, mitä Jumala on tehnyt. Lahjoittanut, sitä se merkitsee. Saarnaa 11.10. Karkoita suru sydämestäsi ja torju kärsimys ruumiistasi, sillä nuoruus ja aamurusko ovat turhuutta. Tämä on mielenkiintoinen tämmöinen vastakkainasettelu, mutta otan noin kaksi sanaa siitä, suru ja kärsimys. Yleensä kukaan ei ajattele näin, että on valtavan hienoa, kun saa elää tämmöisessä surussa ja kärsimyksessä. Mutta sitten kun kysyy vanhalta uskovaisiltakin, että millaista se on ollut, niin siellähän on ollut paljon surua ja kärsimystä. Ne on niitä mustia päiviä. Ja sen tähden niin ei ihmiselämä, ei se sinänsä, niin kuin, ei siinä mitään arvoa ole. Sen arvo on Jumalassa. Kristus tekee ihmiselämän arvokkaaksi. Sen tähden kaikki, jotka eroavat Jumalasta tai eriävät Herrasta, hukkuvat ja silloin se lopputulos on turha. Psalmissa 31, jakeessa 11. Sillä minun elämäni kuluu murheessa, minun vuoteni huokauksissa. Ajattele muuten, jos sulla on rankka vuosi, että menee vaikka yksi vuosi huokaillessa. Ajattele, yksi vuosi huokaillessa. Pelkkää mustaa tussia. Eikö se ole vähän semmoinen, joka ajattelee, että no en mä varmaan uskossakaan. Ja rukoilkaa ne mun puolestani, että nämä menisi ohitti. Ja jos sanotaan vielä vuoteni, eli niitä on monta. Muista yhden ystävän, joka sanoi, että hän oli 10 vuotta masennuksessa. Ja kun mä kuulinkin sen, niin mä ajattelin, että voi kauheita. Se oli ihan uskovainen mies vielä. Minun voimani on rauennut pahain tekojeni tähden ja minun luuni ovat riutuneet. Nyt ihminen voi löytää myöskin kärsimyksen ja surun keskellä omat virheensä. Ja pitäisin sitä silloin ihan hyvänä Jumalan työnä. Ajattelen näin, että se on sitä Jumalan mielenmukaista murhetta. Kunhan siitä ei puutu sitten evankeliumi. Eli emme hyödy siitä mitään, vaikka me näkisimme oman kurjuutemme ja syntisyytemme ja pahat tekomme. Ellei meillä ole evankeliumi, meitä puuttuu lääke. Meidän niin kuin todettaisiin vaan sairaiksi, mutta ei mitään lääkettä siihen. Ja sen tähden niin Jumalan hyvyys pyrkii aina viemään ihmisen siihen, että se näkisi Kristuksen. Katsotaan vielä Tessalonikalaiskirjeestä Uuden testamentin puolelta. Ensimmäinen Tessalonikalaiskirje ja 5 ja 23 ja 4. Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonaan. Säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen. Tässä ihminen esitetään kolminaisuutena, niin kuin Jumala on kolminaisuus. Ja on mielenkiintoista se nähdä, että kokonaan voi säilyä Jumalan omana ja puhtaana nuhteettomana sekä hengen että sielun että ruumiin puolesta. Tämä on Jumalan työtä. On ollut aikoja kirkkohistoriassa, jolloin on vähätelty ruumista ja sitten henki on ollut tietysti tärkein ja sieluakin jonkun verran huomioitu ja ruokittu. Mutta ruumi on ollut vähän niin kuin välttämätön paha. Tässä on toinen järjestys. Tässä puhutaan kokonaisuudesta. Ja mä voisin ottaa yhden semmoisen näkökulman tähän, jos tulee joskus keskustelua jonkun kanssa. Ja se on se, että meidän Herramme sovitti myös meidän ruumiimme antamalla oman ruumiinsa uhriksi meidän edestämme. Ja sillä pantilla ja sillä hinnalla sun ruumiisi lunastetaan kerran iankaikkisen elämän. Sen uhrin hinnalla sä saat tuolla kropalla mennä siihen muutosprosessiin, että me saadaan kirkastetut ruumit. Muuten me oltaisiin vain henkiolentoja kuoleman jälkeen. Eli hän nousi ruumiillisesti. Ruumiillisesti hän nousi ja niin mekin nousemme ruumiillisesti. Kerran haudat aukenevat ja oli ne sitten maassa tai meressä tai puussa tai missä tahansa, niin Jumala kokoaa ne. Vaikka meistä ei olisi jäljellä kuin tuommoinen juhlamokallinen tuhkaa itse kustakin, niin Jumala tekee siitä uuden ruumi. Hän, joka teitä kutsuu, on uskollinen ja hän on myös sen tekevä, huomaa. Jos joku kysyy, että miten, niin sitten sitä pitää kysyä suoraan Jumalalta. Mulla ei ole siihen vastausta. Mutta se on täysin varma. Sitten mennään tuohon 12 lukuun ja jakessa 1. Muista luojaasi nuoruudessasi ennen kuin pahat päivät tulevat ja joutuvat ne vuodet, joista olet sanova, nämä eivät minua miellytä. Suuri osa ihmisistä, jotka tulevat Jeesuksen omiksi, tulevat nuorena uskoon. Suurin osa. Se on ihan tilastollisesti todettavissa. Kaikki, joilla on hyvät tämmöiset pyhäkoulu, päiväkerho, rippikoulukokemukset, niin niillä on kaikkein parhaat edellytykset tulla uskoon. Niiden sydän on vielä hyvin altis vastaanottamaan Kristus. Ja mitä vanhemmaksi menee, niin sen enempi on käsijarru päällä itse kullakin. Vanha kodissa hyvin harvoin kuka pelastuu. Tämä ei ole mikään semmoinen kiveen kirjoitettu, mutta kuitenkin, ja te tiedätte jokaisen mielipiteetkin, mitä vanhemmaksi tulee, niin yleensä ne alkaa olla niin kuin lukkiutuneita, vähän niin kuin eduskuntavaaleissa, tai näin, että mitä äänestetään. Pahat päivät tulevat, mutta nuorena niistä yleensä ei tiedä mitään, ja se johtuu siitä, että meillä on kaikki aistit tallella, ja mopo kulkee lujaa, ja on hyvän näköinen ja hyvän värinen ja on hiuksia päässä ja niin edelleen, niin ei tiedä mitään näin. Mutta Herra sanoo sanassa näitä muista. Ja mä ajattelisin näitä vanhempienkin olisi syytä muistuttaa nuoria. On tärkeää se, että on, no näillä työikäisillä vanhemmilla ei aina niin paljon aikaa kertoa Jumalasta, mutta sitten nämä mummot ja papat, niin olkaapa tarkkana. Lapset ja lapsenlapset, niin ne aina joskus sellainen istahtaa siihen viereen ja sitten on niinku se sauma, että nyt te tiedätte, pupu on jyvällä, nyt pitää ampua, kohta se menee pois. No niin, tämä oli tämmöinen demonstraatio. Nämä ei miellytä, mutta ne tulee ne päivät, ymmärrätkö? Siis jokaisella meillä tulee, kun me vanhenemme, niin meillä tulee sellaisia päiviä, joista me sanotaan ilman muuta, että nämä ei ole mukavia. Ja sitten me valitetaan ja kerrotaan, millaisia lääkkeitä on nyt syöty ja kauhistellaan toisten lääkemääriä ja dosetteja ja kaikki. Vaikka se on, niin kuin, se on vaan elämää. Ja kuvitelkaa, jos ei olisi niitä lääkkeitä. Tästäkin on varmaan puolet jo haudassa tästä porukasta. Eli siis todella suuri lahja se, että saadaan niin kuin sydäntä vähän järjestykseen ja verisuonia ja ruokakin kulkemaan sopivasti. Sitten mennään tuohon luetteloon jakesta 2, jakesen 7. Tavattoman hieno, oikeastaan tuollainen runollinen kuvaus vanhuudesta. Ennen kuin pimenee aurinko, päivän valo ja kuu ja tähdet, kyllä ne valot siellä kaikki on, niitä ei vaan näe enää. Näkö alkaa heikentyä. Pitää olla lähilasit, kaukolasit, lukulasit, aurinkolasit, silmälappu ja niin edelleen, siis kaikenlaista. Sitten pilvet palajavat sateen jälkeenkin. Se tarkoittaa siis sitä, että on aina niin kuin pilvistä, kun ei näe hyvin. Ei. Vaikka sateen jälkeen pitäisi tietysti paistaa aurinko, eikö niin? Tämä kuvaa nyt näön heikkenemistä. Mutta se menee vielä pitemmälle. Huoneen vartijat vapisevat. Siis tällaista, joiden pitäisi olla vahvoja ja eräänlaisia portsareita olla, niin alkaa tulla vapinaa. Voi olla Parkinsonin tautia tai jotain sellaista. Voiman miehet käyvät koukkuisiksi. Kyllä, se on ihan normaalia ja kattokaa vaan omakin ryhtiänne ja peili edessä ja sivuttaen, niin ei se enää ole niin kuin mitään Paavo Nurmen luokkaa. Ja jauha ja naiset ovat joutilaina, no tietysti kun ei ne jauha, niin kuin paukut loppu. Sanotaan, että kyllähän se, ainahan se jauho ja näin teki. Eli tulee vanhuuden heikkous. Olimme yhden ystävän kanssa puutöissä tuossa joku aika sitten, mettätöissä, ja sitten se istui siinä puupinon päällä ja sanoi, että mä oon väsynyt. Eikä se ole koskaan sanonut semmoista. Se oli ihan normaalia. Kun niin, jauha ja naiset ovat joutilaina, kun ovat menneet vähin, eli niitä ei ole. Akkunoista kurkistelijat jäävät pimeään. Minkälaisia ihmisiä ne on? Kurkistelettekö te akkunoista? Ilmeisesti täytyy olla tämmöinen maan tasolla oleva ikkunarivi tai ikkuna. Tässä puhutaan ihmisistä, jotka ovat hyvin uteliaita ja haluavat asioista tietoa, mutta nyt näille ei ole mitään kerrottavaa. He eivät saa sitä tietoa, mitä he haluaisivat. Heillä ei ole yksinkertaisesti. Tämä yhteys alkaa katketa. No te tiedätte, jos jo alkaa muisti mennä ja on semmoinen tilanne, että ei oikein niin kuin hahmota enää omaa olemistaan. Ja sitten pitäisi kertoa, että missä mennään, mitä siellä tapahtui tai nimet tai jotakin, niin ne alkaa täysin kadota. Mullakin tulee joskus sellaisia ihmisiä vastaan, kun sanoo, että sä oot ihan tutun näköinen, mutta kuka sä oot? Niin mä tiedän, onko se minussa se vika, sitten minussa oli kauhean suuri muutos tapahtunut, mutta yleensä täytyy ottaa itteensä eikä sanoa, että se on sinussa se vika. Kadulle vievät ovet sulkeutuvat. Kadulle vievät ovet sulkeutuvat. Ei voi enää liikkua. Ei ole enää semmoista edellytystä liikkumiseen. Voi olla vaikka sidottu vuoteeseen tai tuoliin tai pyörätuoli tai johonkin semmoiseen, kuitenkin sairasvuotelle tai johonkin. Myllyn ääni heikkenee. Ei kuule. Kyllä mylly jauhaa ihan samalla tavoin. Aivan varmasti ääntä riittää, mutta kun ei kuule. Ja laulutyttäretkin hiljentyvät, vaikka ne laulaisi komeasti ja kuorossa, kun ei kuule. Noustaa linnun laulu, korkeat äänet kuuluvat. Oletteko te huomanneet, että harakan nauru ja variski, se kuuluu kyllä yleensä, vaikka olisi vähän huonokuuloisempi. Mutta miten heinäsirkka? Ei ole enää moneen vuoteen ollut meilläkään heinäsirkkoja. Se on ihan hyvä. Peljätään mäkiä. Te tiedätte, sydänsairas ihminen, nyt pitäisi kavuta tuonne Kalevan kirkon mäen päällä ja sitten ne rappuset alas. Ja kun jaksaisi sinne ja ehkä voisi käyttää vaikka hissiä siinä tai jotakin. Eli peljätään semmoista, mikä rasittaa. Tiellä on kauhuja, vaikka siellä olisikaan gangstereita. Eli se ei vaan se kulkeminen käy samalla tavoin. Emme juokse, kävelykin on heikkoa. Heinäsirkkakin kulkee kankeasti. Ajattelemme, että näiden eläinparkujenkin jotenkin tämä esikuvallisuus kulkee niin kuin meidän edellämme. Kapriisi, jaani siellä mantelipuu kukki, se kuvaa kevättä. On erikoisen kaunista semmoinen, kun puut kukkia on kevät, mutta tämmöisessä tilassa niin se ei oikeastaan synnytä juuri mitään. Se ei niin kuin auta noihin sydänvaivoihin eikä näihin pelkotiloihin. Kapriisi nuppu on tehoton, eli haju katoaa. No niin, tässä suurin piirtein kaikki aistit käytiin läpi, niin kuin huomasit, ihan noin runollisessa muodossa. Ja sitten sanotaan, että ihminen menee iankaikkiseen majaansa, eli hän kuolee. Valittajat kiertelevät kaduilla, nyt on tulossa hautajaiset. Hopea lanka katkeaa ja kultamalja särkyy, vesiastia rikkoutuu lähteellä. Ammennuspyörä särkyneenä putoaa kaivoon. Kaikki kuvaa tietyllä tavalla tämmöistä käyttöesineistöä. Toinen on vähän juhlavampi käyttöesine, toinen on hiukan vaatimattomampi. Tämä sama tulee Timoteuskirjassa esillä, kun siellä sanotaan, että jos joku puhdistaa itsensä tällaisista, niin hän tulee astiaksi jaloa käyttöä varten. Vanha Biblia kääntää tämän mainiosti, siellä sanotaan, ämpäri ravistuu. Jotenkin tuli ihan lapsuus mieleen. Ajattelen, me ollaan tämmöisiä ämpäreitä itse kukin. Sinkki, muovi, kuka mitäkin. Ja sitten jossain vaiheessa se vaan menee rikki. Sen käyttöaste on niin kuin loppusuoralla. Tomu palaajaa maahan, ja niin kuin on ollutkin, henki palaajaa Jumalan tykö. Tuo Tomu on mielenkiintoinen siinä mielessä, että Jumala loi Tomusta ihmisen. Ja me tulemme Tomuksi kaikki. Nyt sitä vähän nopeutetaan polttohautauksella, vaikka se ei ole mikään kristillinen tapa. Ja sitä ajatellaan, että siinä jollain tavalla saadaan niin kuin kaikki katoamaan. Eihän siinä mitään muuta kuin tämä rakenne vaan rikotaan. Mielenkiintoista oli se, että paratiisin lankeemuksen jälkeen käärmeelle, siis saatanalle sanottiin, että se joudut syömään Tomua. Ensimmäinen toi Mooseksen kirja 3 ja 15. Ja mä monta kertaa ajattelin sitä, että se on vähän tämmöinen, niin kuin, miten se sanoi, niin kuin luonnollinen käärme kulkee tuolla noin jossain, niin sitten sillä menee santaa suuhun, mutta ei siitä ole kysymys, vaan itse asiassa siinä puhutaan nyt sen metsästysvaistosta, joka kohdistuu ihmisiin, kun se syö Tomua. Ja jos te ajattelette vaikka Pietarin kirjettä, sen 5. luvun 10. jaetta, jossa sanotaan, että perkele kiertää ympäri kuin kiljuva jalopeura etsien, kenet se voisi niellä, niin puhutaan ihan samasta asiasta. Ja sen tähden sen herkku ruoka on Tomu, eli sinä. Tomu palaaja Jumalan tykö, sen päämäärä on se, mistä se on lähtöisinkin. Anteeksi, Tomu palaaja maahan, missä se on ollutkin, ja henki palaaja Jumalan tykö. Tämä ei ole nyt pelastus, vaan tämä on tuomio. Tämä ei ole, niin kuin, tästä ei saa vetää johtopäätöstä, että kaikki menevät automaattisesti Jumalan tykeen. Siis kaikki joutuu tuomiolle kyllä Jumalan eteen, mutta kaikki ei ole pelastettuna hänen luonaan. Tämä on semmoinen, voi sanoa, niin kuin kohtaaminen. Katsotaan tästä jotakin Uuden testamentin puolelta. Toinen tessalonikalaiskirje, ensimmäinen luku. Otetaan sieltä 3, 4 ja 5. Me olemme aina velvolliset kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet, niin kuin oikein onkin, koska teidän uskonne runsaasti kasvaa ja keskinäinen rakkautenne lisääntyy itse kussakin kaikissa teissä. Huomaa nyt, että tässä nähdään, että se elämä, mikä siinä Tomun majassa eletään, niin se voi elää uskossa. Eli se, mistä saarnaaja sanoo sitten jakes 8 turhuukseen, että turhuus, kaikki on turhuutta, niin voisi sanoa näin, että kaikki, mikä on ilman Kristusta, se on turhuutta. Ja tämä tulee tästä hyvin selvästi esiin. Niin hän sanoo sitten 1 ja 4, niin että me itsekin Jumalan seurakunnissa kerskaamme teistä, teidän kärsivällisyydestänne ja uskostanne, kaikissa vainoissanne ja ahdistuksissa, joita teillä on kestettävänä, jotka ovat osoituksena Jumalan vanhurskaasta tuomiosta. Huomaan, nyt puhutaan tuomiosta, joka on ajassa, ei iankaikkisuudessa, että teidät katsottaisiin arvollisiksi Jumalan valtakuntaa, jonka tähden kärsittekin. Se tuomiosanan juuri on semmoinen kuin kriisis, kreikan kielen sana, josta tulee kriisi. Te tiedätte, joku on kriisissä, niin se on sama asia. Se on tuomio, mutta se on ratkaisu ja se on arvostelu ja oikeus. Se sama sana merkitsee näin monta asiaa. Eli Jumalan vanhurskas ratkaisu on oikeastaan nyt se, mitä voisimme yhtä hyvin käyttää tässä tämän tuomiosanan asemasta. Se on Jumalan päätös, se on Jumalan johdatus, Jumalan ohjaus. Se on se, että Jumala on tehnyt arvolliseksi meidät oman valtakuntansa, mutta siihen liittyy nämä kasvukivut, vainot, ahdistukset. Eli ei tämä uskoelämä mikään sellainen mukava tie, ei tämä mikään Linnanmäen tämmöinen vuoristorata ole, jossa olisi niin kuin hauska, vaan me koetaan pikemminkin niin, että me uskomme käy heikoksi, me joudumme kamppailemaan erilaisten taistelujen kanssa ja ihmissuhteissa epäuskon ja sitten tällaisten pettymysten kanssa. Uskovan täytyy niin kuin suostua siihen, että Jumala sanoo ei asioille. Eikä toteuta niitä niin kuin me haluamme. Ja sen tähden meidän pitäisi oikeastaan aina kysyäkin, että mikä on Jumalan tahto. Tänään just puhelimessa puhuin yhden ihmisen kanssa ja oli yksi rukousaihe ja sovimme siinä, että rukoillaan, että Jumalan tahto tapahtuu. Mutta se ei ole se, että me voitaisiin silloin sanoa, mikä se on. Se ei ole niin kuin näin, että mä ilmoitan sen, vaan Jumala ilmoittaa sen ja me tyydymme siihen. Se on oikein. Ja sen tähden tämä vanhurskas tuomio on Jumalan vanhurskas ratkaisu sun elämässäsi. Ja kun sä sanot siihen aamenen ja hyväksyt sen, niin sulla tulee rauha. Sä tyynnyt siihen, mikä Jumalan ajatus on. Vaikka se ei olisi mukavaa. Vaikka se ei olisi niin kuin helppoa. Niin. Ja siitä tulee se arvollisuus. Eli arvollisuus tulee siitä, että nöyrtyy ja tyyntyy siihen, mikä on Jumalan tahto. Et jos mennään vielä sinne paratiisiin, niin kun sitten käärmeestä sanottiin, että se joutuu syömään sitä tomua ja sitten se joutuu matelemaan siellä, niin nämä on niin päinvastoin kaikki, mitä niin kuin Kristuksen tämmöinen negatiivisuus tai tämä puoli, että kun Jeesus taas oli korotettu, vihollinen täytyy alentaa. niin nyt maailma haluaisi just tehdä päinvastoin. Vihollinen korotetaan ja Kristus alennetaan ja nöyryytetään. Ja näinhän tapahtui hänen ristikuolemassa. Hänet tehtiin juuri käärmeeksi siellä ja se sanotaan sekä Uuden että Vanhan testamentin puolella. Mutta hengellisesti niin hänet aina korotetaan. Ja hengellisesti hän juottaa meille elävää vettä, syöttää meille elämän leipää ja pitää meidät tiellä. Ja antaa meille tulevaisuuden ja toivon. Sitten mennään vielä tuohon perustekstiin takaisin, saarna 12. Ja sitten 9 ja 10 sanotaan, lisäksi saarnaaja oli viisas, hän opetti kansalle tietoa, punnitsi, harkitsi, sommitteli sanalaskuja paljon. Saarnaaja koki löytää kelvollisia sanoja, oikeassa mielessä kirjoitettuja totuuden sanoja. Jos sulla on ihminen tai ystävä, jonka sielun pelastusta sä hätäilet, niin sä joudut miettimään, että mitä mä sanon sille ihmiselle. Tai miten mä sanon sen sille ihmiselle. Koska kaikki ihmiset on erilaisia. Niin ei ole mitään sellaista kaavaa, ei ole mitään sellaista mallia. Tietysti me voidaan käyttää jotain traktaattia tai lehteä tai jotain CD:tä tai jotain välikappaleena. Mutta jos ajatellaan, että sä oot nyt vaan niin kuin kahdestaan, niin sun täytyisi löytyä semmoisia sanoja samalla tavoin niin kuin tässä tämä näin. Sun pitäisi punnita ja harkita ja sommitella. Miettiä sitä. Kun ihminen ei tee sitä, niin sit ihminen on hyvin tämmöinen maailmallinen, tai miten se nyt sanoisi, sillä tavalla niin kuin tekee niin kuin toisten mukaan, ei ole sellaista omaa otetta. Koki löytää kelvollisia sanoja. Olen joskus huomannut, että jos semmoisessa tilanteessa, kun on kahden kesken ja on tämmöinen ja rukoilee, ei tietysti ääneen, vaan sellainen, että Jumala anna mulle nyt niitä sanoja, niin sitten saattaa löytää jotain semmoista sanottavaa yhtäkkiä, jota ei ole ajatellut. Jumala avaa siinä tilanteessa. Vähän niin kuin psalmissa sanotaan, että avaa suusi, niin minä sen täytän. Ja se on tarkoitettu sille toiselle ihmiselle. Mutta se vahvistaa myöskin tätä todistajaa. Se rohkaisee sitä, joka saa sitä jakaa. Ja on tärkeää, että ihminen aina joskus saisi todistaa uskostaan. Se on tärkeää. Ei sitäkään mitään kaavaa pidä tehdä, mutta jos ei koskaan pääse todistaa, ei usko pääse vahvistumaan. Ja se todistus ei ole nyt mitään saarnaamista. Totuuden sanat ovat Kristuksen sanoja. 11. jakeessa sanotaankin, viisaiden sanat ovat kuin tutkaimet. Ja viisaudella tarkoitetaan tietysti Kristusta. Kootut lauseet kuin isketyt naulat, ne ovat saman paimenen antamia. Mun raamatussa on muuten vielä paimen tässä isolla kirjoitettu. Oikein hyvä. Paimen Jeesus antaa oikeita sanoja. Ja sä huomaat niiden tehon, että ne on erilaisia kuin vaan jotain tämmöistä yleistä höpinää. Tai ajattelemme, sä avaat tuon sen päivän lehden ja sä luet sieltä kaikki nämä kauheudet ja kaikki hirveydet, mitä nyt yleensä on, ja kaikki pimeydet. Ja sitten siellä saattaa olla yksi semmoinen pieni juttu jossain, jossa kerrotaan jotakin Jumalasta, Jeesuksesta, Jumalan hengen työstä. Ja sä huomaat, että se on niin kuin helmi siellä kaiken sikalan keskellä. Siitä on kysymys. Ja joskus se tulee täysin odottamattomalta taholta semmoisen ihmisten kautta tai semmoisen ihmisen, jota ei ole ajateltukaan, että se nyt olisi tässä jotenkin Herran todistaja. Tämä tutkain on täällä Uuden testamentin puolella myöskin sitten mainittu Paavalin kääntymyksen yhteydessä apostolien teot 26 ja 14. Näin valon, auringon paistetta kirkkaamman. Leimahtaa minun ja matkatoverini ympärille. Ja me kaaduimme kaikki maahan ja minä kuulin äänen sanovan minulle hebrean kielellä, Saul, Saul, miksi vainoat minua työläs on sinun potkia tutkainta vastaan. Se on niin kuin pistin se tutkain, semmoinen niin kuin lehmä ajettaisi sitä härkää tai jollain, on kepi päässä semmoinen, jolla te tiedätte kun pistää, niin sillä pystytään ohjaamaan sitä. Se on eräänlainen ohjuri. Ja ihmisethän on tämmöisiä näin, että joku uskoo niin kuin heti ja pienestä ja vähästä, mutta sitten on toisia hyvin parkkiintuneita. Vaikka kuinka tutkaa pistää, niin ne vaan pistää Antti. En mä välitä. En mä käännä. Minua ei ohjella eikä kyykytetä. Turha on potkia tutkanta vastaan. Ymmärrät, se on niin kuin Jumala olisi saanut otteen jo. Niin se on turhaa. Ja kuitenkin joku potkii. Ja näin Jumalan sana vahvistuu tässä osoittamalla, että Jumalan pyrkimys kaikkiin ihmisiin nähden on pelastaa heidät. Vaikka hän olisi äärifariseus tai mikä tahansa. Ne ovat saman paimenen antamia. Vielä näiden lisäksi, poikani, ota varoituksesta vaari, paljolla kirjan tekemisellä ei ole loppua ja paljon tutkistelu väsyttää ruumiin. Nyt isä neuvoo niin kuin poikaansa ja se ajatus tässä on, että kaikella tiedolla on rajansa. Kaikella tiedolla on rajansa. Voimme opiskella paljon, voimme ammentaa paljon, mutta mitä siitä jää? Jos sä ajattelet, että sä menet puhumaan vaikka omista asioista jonkun ihmisen kanssa, niin ellei sillä ihmisellä ole mitään kokemusta, vaikka elämästä, niin miten se voi sua neuvoa tai ymmärtää? Tai jos ei se ole koskaan läpi käynyt mitään semmoista, mistä sä puhut? Ja nyt Jumala antaa oman kansansa keskuuteen semmoista pääomaa, jota me itse kukin omaamme hyvin erilaista. Ja me käytetään sitä Jumalan kunniaksi semmoisilla alueilla, mihin ei kukaan muu pääse kuin sinä. Siis me rakennettaisiin ihmisinä mielellään tämmöinen seurakunta, jossa olisi vain tämmöinen niin kuin pyramidi. Että siellä on niin kuin yksi huippu ja sitten niin kuin yksi puhuu ja muut kannattaa tai tällainen näin. Tai yksi menee eduskuntaan ja 5000 äänestää sitä. Mut Jumalan valtakunnassa ei ole näin. Vaan Jumalan valtakunnassa huippu on Kristus ja kaikille muille hän antaa sitten tätä kokemusta pitkin elämää. Ja sen tähden niin sun pitäisi oikeastaan aina kysyä, kun sulla on musta päivä tai valkoinen päivä, sun pitäisi aina kysyä, että mikä tämän tarkoitus on, että mihin mä voisin hyödyttää tätä. Ja sä huomaat, että jos sä oot varustettu uskolla ja sun hengelliset silmät on auki, niin sä näet, että tässä onkin Jumalan suunnitelma. Nämä kaikki asiat, nämä ihmiset ja tämmöiset, nämä viekin siihen Jumalan suunnitelmaan. Ja sitten on toisia, jotka ei koskaan siihen pääse, ne aina marisee. Ja aina on vikaa. Aina on jossain vikaa. Mutta se on tosi huono tie. Eli loppusana kaikesta ja 13, mitä on kuullut, on tämä kuultu. Pelkää Jumalaa ja pidä hänen käskynsä, sillä niin tulee jokaisen ihmisen tehdä. Jumalaa pitää peljätä, mutta se pelko ei ole tämmöistä pakenevaa pelkoa, vaan se on kunnioittavaa pelkoa. Se on ymmärtää, että Jumala voi tehdä aivan mitä tahansa. Ja kaikki, mitä täällä maailmankaikkeudessa tapahtuu, se on Jumalan käsissä. Tai sitten yhden pienen ihmisen elämässä. Kaikki on Jumalan käsissä. Ja tästä näkökulmasta niin viedään evankeliumi eteenpäin. Tehdään lähetystyötä. Ei ajatella näin, että vihollinen voittaa tai ei se mene perille se sanoma. Tai ei kannata rukoilla. Niin kuin maailma voisi opettaa tai sanoa. Päinvastoin. Elkää Jumala. Ajattele joka asiassa, että Jumala on korkea. Jumalaa pitää kuunnella, Jumalaa pitää seurata. Niin tulee jokaisen ihmisen tehdä sanoa. Se ei tarkoita sitä, että kaikki tekee niin. Samasta syystä evankeliumikin on annettu koko maailmalle, eikä kuitenkaan kaikki pelastu. Kaikki eivät ota vastaan. Raamatun mukaan vain pieni osa pelastuu. Pieni osa tulee elävän herätyksen, kääntymyksen ja Kristuksen tuntemisen. Vielä toisen korinttolaiskirjeen 5. luvusta, jaket 10 ja 11. Sillä kaikkien meidän pitää ilmestymään Kristuksen tuomioistuimen eteen. Nyt siinä on se, kun mennään Jumalan luo. Että kukin saisi sen mukaan, kuin hän on ruumiissa ollessaan tehnyt joko hyvää tai pahaa. Eli me pelastumme armosta, mutta meidät tuomitaan tekojen mukaan. Lieneekö tämä nyt ihan selvä kaikille? Ja tästä seuraa sitten, jae 11. Kun me siis tiedämme, mitä Herran pelko on. Siis kun me tiedämme. Niin me koetamme saada ihmiset uskomaan. Mutta Jumala kyllä meidät tuntee ja minä toivon, että teki omassa tunnossana meidät tunnet. Me ollaan aika raskaita ihmisiä joillekin, te tiedätte. Ne sanoo aina, että ne yrittää käännyttää ja ne yrittää herättää. Ja mäkin olen lukemattomia kertoja pyytänyt joitakin ihmisiä seuroihin tai kirkkoon tai hengellisiin tilaisuuksiin, eikä ne tule. Sitten tulee tietysti joskus lainaamaan vaikka kananmunia tai sokeria ja ne sanoo, että teillä oli taas seurat tai teillä oli autoja pihalla. Eli ne kuitenkin jostain kirkollisista ilmoituksista ne seuraa niitä. Niin niillä ei ole vielä tarpeeksi vaivaa, että niitä tarvitsee lähteä lääkäriin. Mitä me sanomme? Herra, vaivaa lisätkö? Rukoillaan vielä. Herra, me ylistämme sinua kaikista elämän päivistä, niin synkistä, surullisista, murheellisista kuin iloisista. Ja Herra, me rukoilemme, että me voisimme uskossa elää kaikki ne päivät juuri siihen asti, kun sinä olet sen meille itse kullekin säätänyt. Auta meitä ymmärtämään, että ihmisen elämä on tarkoitettu Jumalan etsimiseen ja että myöskin voisimme Herran pelossa kulkea ja uskossa rakentua. Anna meidän katsoa tätä maailmaa sovitettuna maailmana, jota pitää kutsua Kristuksen yhteyteen. Kiitos Herra siitä, että meitä on kuitenkin monta silloin, kun koemme näitä pahoja päiviä ja vaikeita aikoja, jotka voimme toinen toisiamme siunata ja rohkaista ja olla toisiamme tukemassa ja auttamassa. Pyyntömme kuitenkin on, Herra, että antaisit vielä nuorisoherätyksen ja nuoria ihmisiä pelastuisi. Jeesuksen nimeen, aamen.